mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe mu Burundi umurwi igihugu wigenguje jo gateka kazi na muntu Seni DH mu mfunyapfunyo wara ushize habona icegeranyo cawo cinge na gateka kazi na muntu kari kifashe mu 2021 muri yo rapport CNDH ivuga ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo kandi muri bo harimo abazira ubusa amwe mu mashira hamwe aremeranya na CNDH kuri muri yo rapport
hariho abanyororo by'ukuri usanga amadose yabo yaraheze hakaba nabandi barenganywa hakaba nandi afungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Folicon F.
Ikiza kirimo nuko mu mabi ishirahamwe rigiteka itondagura n'andi mashirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu ibyo tuvuga by'ukwicwa ibyo tuvuga byo kunyurutswa byo gufata ku nguvu baremeza yuko ayo mabakogo.
Uyu nawe ni Ancher niko yagize atwara Ligue Iteka hano makuru ari muyo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Rekariko tuyahere kuyagezeho igeni no kwisaho Ukraine itangaza ko iri kwiragerageza guhungisha abana abagore n'abageze mu zabukuru bahize mu gisagara ca Mariupol kigenzurwa n'u Burusiya icegera c'umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu. Mutumwa yatije kuri Telegram yavuze ko muri rusangi abaheze muri ico gisagara bakabura aho baca mu guhunga bivuye ku ngabo z'u Burusiya zabazibiye bagera ku 100,000 hagataho. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaraye yemeje ko ari nkamwe Urusiya bwotsinda intambara bwatanguje muri Ukraine butazoteba kuvogera no gutera ibindi bihugu. Zelensky yagize ati nabivuze kenshi ugutera Ukraine kwabaye nko kugerageza intango y'izindi ntambara. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika navyo vyatangaje ko umushikiranganje wo kwivuna abansi Austin igenekerezo rya 26 ku kwezi azoja mu Budagi mu nama yo kurabira hamwe icokorwa ngo Ukraine kingirwe. John Kirby ajeje gutanga makuru muri Pentagon yavuze ko ibihugu 40 ari vya Amerika yatumiye muri iyo nama. Muri ivyo bihugu harimo ibiri mwishira hamwe NATO n'ibindi bitari muri iryo shira hamwe ryo kwivunira umwansi hamwe. Mwindi imibonano yitezwe ko kibazo cha Ukraine harimo inama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azogira na mundwi iza na president wa Burusiya Vladimir Putin i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya co kimwe n'umushikiranganje ajeje migenderanire y'Uburusiya na Makungu. Guterres avuye Moscow azoca aja muri Ukraine kubonana na President Zelensky hamwe n'umushikiranganje ajeje migenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu. Umugabane wa Afrika ihembe rya Afrika ryugarijwe n'ubugaragwa ONU ivuga ko bushobora kuzotera ikigoyi abantu baharugwa amamiliyoni 20 muri Ethiopia abarenga imiliyoni 2 kugera ino saha nibo ONU yemeza ko bugarijwe n'inzara. Haraheze imyaka 4 ikurikirana imvura igwa nabi cyane mu ihembe rya Afrika ishami rya ONU gitaho ibiribwa ku isi PAM ryabwiye ijwi rya Amerika ko ubugaragwa buvugwa mu burengero bwa Ethiopia buvanze n'intambara yo mu buraruko bw'ico gihugu bushobora gukwegera karambaraye Ethiopia. Umuvugizi wa PAM Claire Neville mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko ingaruka zishobora gukingirwa ari nkamwe bogira igikorwa vuba bwango. Yamara kuga Neville amahigwe yo gutorera inyishu iki kibazo ni make cyane. Neville mu majambo yo yagize ati mu 2016 no mu 2017 ingaruka z'ubugaragwa zabaye nke cyane bivuye ku muti wavuguswe kare. Ubu mu 2022 bizogorana kubera uburyo atabwo. Umwe mu mategetsi wo mu ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubutabazi atashimye ko amazina yiwatangazwa na uyabwiye ijwi rya Amerika ko leta ya Ethiopia yasamariye mu ntambara yibagira guhangana n'ubugaragwa bwibonekeza cyane mu majepfo y'ico gihugu kandi ko ico yise gusamara kizosaba ikiguzi kinini mu kuzuza igihengeri bikanazosaba imyaka myinshi kugira ngo ingaruka ziko ziterwa n'ubwo bugaragwa zihere. ONU ivuga ko muri rusangi abanyagihugu bakeneye gufashwa byihuta muri Ethiopia barenga imiliyoni 12 n'ibihumbi 500. Aya makuru yose abagezweho ugeni no kwise ku jujuge Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Reka ayagizeho mu karere tuyahere muri Konga habategetsi bahitwa Kashararo bagiriza barwanya umurwirede tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ko bishe umuntu umwe bakomeretsa abandi batatu mu bitero bagavye mu muhana uri muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira muri Kivu yepfu inkuri rambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Gasore Karembere numuyobozi wa localité Kashararo Katoki yabwijwe ijya Amerika ko abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara bafatikanyije na Mai Mai Ilunga bagabye ibitero mu miyana yo mu Bijombo bica abaturage bakomeretsa abandi.
Igitongo cya Karekare uyu munsi ku minsi 24 kwa kane hari igitero cyobuwe na Red Tabara na Mai Mai bazitwaga bakuraje mu Bijombo aho bita ku kiziba no kumurara. Bateye batera mu nka mu biraro batera mu mihana bica abantu hari umusore wahise aho ngaho umuhana agiye gusohoka mu nzu bagiye kumutitira mu nzu arasohoka bahita bamurasa baza no kurasa abandi baturage batatu ibintu barabijana ariko bagaragaje kwirwanaho hari inzu imwe zagarutse ariko izindi zagiye zanuma.
Gasore Karembere akomeza kuvuga ko izi nyeshamba zaje ziturutse Mayita na Mikungabwe zagabye ibitero muri iyi grupo ya Bijombo nyuma y'igihe kirekire ako karere kari kamaze nta migwani kaberamo
arese ubutegetsi kumwe baharaje bajanye nka ibirenga 300 bafatiye abasaza bari baragiye kugogwa aho bita muri Kigegi ariko ibitero bitera imihana bifite abantu zari bigizwe karashize nka mu zajya atrata.
Niye mpamvu byaba byari bimaze iminsi bitaba byo bitero
na bari bagize iminsi hari intambara hagati y'abarundi bonyine barwana ingabo z'abarundi zirwana nari zitabara ariko bari bagize iminsi ngo basa n'abahagaze kuri baza wenda yuko bashobora kuba bahinga sitarategi baza gutera abaturage nk'uko bari bagize iminsi bakarwana n'abanyamurenge bari mu ntambara zabo bonyine.
Umuvugizi wa Mai Mai Ilunga Bwana Aimable Nablize avuga yuko twigwaneho ari we bagabyeho ibitero kuko yaje kubatera mu birindiro byabo.
Ilunga yabateye ntabwo Ilunga ari ahejuru kuyibika ndetse ntabwo ari naho ejuru kwica baturage ahubwo nibo bari baje gutera ngo batere Ilunga yama basubizayo abagiza n'umuhana wabo ndetse bivuga yuko na nyamusaraba bivanze na imbonera kure bavuye za Magunda bakazabutara za Kanogo no kuwingwa bagiye gufasha amakanika na twirwaneho ariko bose kabisa batanze Ilunga bamaze kubatangura kabisa bose.
Nablize Aimable asobanura ko umugwi w'imbonera kurezo mu gihugu cy'u Burundi na Gumino ndetse na twirwaneho batwitse umuhana wo mu Gateja ho muri grupe mayo basimukinje ya kabiri iri muri segiteri y'Itombwe ndetse banyagana amatungo. Twagerageje kuvugisha twirwaneho na Red Tabara ndetse na Gumino telefone zabo ngendanwa ntizanyuramo. Ibi bitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho byongeye kwibuka muri grupe mayo Bijombo mu gihe Nairobi mu gihugu cya Kenya hateganyijwe ibiganiro bya zimwe mu nyeshamba zikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru ni Epfo ndetse na Ituri hamwe na leta ya Congo. Ni ibiganiro byari gutangira kuri uyu wa gatanu ntibyatangira kuko harimwe mu mitwe yitwaje ibigwanisho itaragera i Nairobi. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nene bice ku masonga nkitangura umugwi w'igihugu jejo agateka kazi na muntu mu Burundi se ni DH washize ahabona icegeranyo cawo cingena agateka kazi na muntu kari kifashe mu mwaka weze w'ihumbi 2021. Iyo rapport yerekana ko abantu barenga amajana 430 ari bo bituye uwo murwi kwera agateka kabo kahungabanijwe n'inzego za leta yamara andi mashirahamwe akingira uburenganzira bwa muntu yoyo co kimwe na departement ya Amerika ijeje imigenderanire bavuga ko ibitigiri by'abahungabanirijwe agateka ari benshi kuruta abo CNDH yemera. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Raporo ya CNDH mu gihugu wigenguje rogateka kaze na muntu ivuga ko mu mwaka uheze w'2021 ico gisata kitahungabanijwe cane. Yamara raporo yawo yerekana ko abantu barenga 430 bituye uwo mugwi kubera baburabujwe mu burenganzira bwabo. Abiciwe ababo barenga 40 nayo abanyurujwe canke ababuriwe irengero ni 35. Abantu indwi baraborejwe igufa, abana 45 barafungirwa ubusa, nayo 33 bagwiriyemwo abagore barajanywe hanze y'igihugu mu rudandazwa rw'abantu nk'uko iyo raporo ivyerekana. Uwo mugwi werekanye ko ivyo vyaha bijanye no guhonyanga agateka kazi na muntu wakirije vyose vyakozwe na bamwe mu bagize inzego za leta. Yamara uwo mugwi ntuvuga izo nzego izarizo. Ikindi kirajishinga uwo mugwi w'igihugu n'ubwinshi bw'abanyororo. CNIDH umenyesha ko wasanze hari abanyororo barenga 13,000 bafunzwe kandi amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,200 na 94. Umugwi CNIDH uvuga ko ubwo bwinshi butuma agateka kabo gahungabana. Naho biruko ayandi mashirahamwe yigenga nka Rigiteka rikorera hanze rikunze gukora amatohoza y'abagirirwa nabi yemeza ko ibitigiri vy'abicwa n'abanyuruzwa vyashizwe ahabona na CNIDH ari bike cane. Anshirine ko yagize atwara Rigiteka kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Twebwe tubifatiye hamwe tugarukana uvuga ko nk'uko biharuburo bishika 1,656 aho harimo 870,000 bishwe. Ibyo byose bikerekana yuko ibiharuro ni bito. Mugabo ikiza kirimo ni uko mu mabi ishyirahamwe Rigiteka itondagura n'andi mashyirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu, ibyo tuvuga by'ukwicwa, ibyo tuvuga byo kunyurutswa, byo gufata ku nguvu, novuga baremeza yuko ayo mabakogwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'utwara uwo mugwi CNIDH Sixvigny Nimuraba kugira ngo agire ico avuze kuri ico cegeranyo n'ibivugwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata. Yamara nta byinshi yashimye kutubwira kuko yatumenyesheje ko atamwanya ukwiye afise. Ico bikoze Foricone F rimwe mu mashyirahamwe yigenga rikorera mu gihugu rirashima raporo ya CNIDH risanga hari n'intambwe ikomeye yatewe na leta. General Akizimana atwara Foricone F kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Ariko twebwe ico dushima nuko tubona ku inzego z'igihugu ziri ku kivi na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagukiye ibijyanye n'agatakazi na muntu. Ariko tugasaba ko umwe wese mu byajejwe yova hasi agakora kugira agatakazi na muntu kabandaye kubahiriza gusumba.
Rigiteka riragwa rikagaruka rikavuga ko no mu gwisene IDH nabo nyene utoroherezwa mu kazi kawo.
Uri kuraraba ingene umuntu uri kurakora nabo nyene ntiboroherezwa. Twogaruka nk'ibyashitse mu nama nshingamateka aho twari nama nshingamateka yateye ubwoba warongoye umugwi ujejwe iby'agateka kazi na muntu. Mugabo rero mu nyuma tukashima uko leta yarerekanye yihagaze yaravutse ko uwo mugwi wakoze ivyo bakwiza gukora bakwiza gukebura leta.
Departement ya Amerika ijeje imigenderanire nayo nyene iheruka gusohora raporo ku Burundi aho yerekanye ko uburenganzira bwa muntu bubangamiwe cyane cyane abagira ico bavuze kitagenda neza mu gihugu. Ica mashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu ahuriza ko na Departement ya Amerika co kimwe no mu gwisene IDH n'ubwinshi bw'abanyororo. General Kizimana ku bwa Foricone F arafite saba inzego za leta.
Hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze, hakaba n'abandi barenganywa, hakaba n'abandi bafungirwa ubusa, kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira. Abatwari bo hasi baribaza ko bafise uburenganzira bwo gufunga mbere, ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose. Ahari tuvuna kagohe inzego zibijejwe ko zaza zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungirwa ubusa, abatacu bagirizwa ntihagume mu ibohero.
Twagerageje kurondera umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu umufasoni Imelda Sabushimike ariko twamukenye. Iyo tumuronka kuri telefone ijwi rya Amerika ryari kumubaza icyo leta iriko irakora kugira ngo ibitegiri vy'abitura umugwi CNIDH bavuga ko bahotewe mu gateka kabo bigabanuke. Pierre Clavinio Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Prezident w'Ufaransa Emmanuel Macron haracari imbere y'uwo bahiganwa mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa ariwe Marine Le Pen mu vyanyuma biheruka gutohozwa. Ni mu gihe hasigaye amasaha ari munsi ya 80 kugira ngo inshuro ya kabiri y'amatora ibe. Ivyatohojwe vyanyuma vyerekana ko Macron azotsinda n'ibice 56% kw'ijana vy'amajwi mu gihe uwo bahiganwa Marine Le Pen abonwa ko azoronka ibice 44% vy'amajwi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga Gerard Ndayizamba asanzwe anandika ibitabo amazi gihe kirekire aba mu karere ka Normandie mu Faransa, akaba kwirikirana ibibera muri ico gihugu arasigura uko abona ivyerekeye amatora yeje kwa Mungu.
Kwa Mungu abafaransa bazohitamo guha ikiringo ca kabiri Emmanuel Macron canke gutora Marine Le Pen, nuko uheje kubivuga. Hanyuma nta n'umwe ashobora kumenya izoshika uwo munsi, kubera hariho abantu benshi bateguye kwiga imirimo iyo batazoja gutora. Hanyuma hariho abandi nabo barenga 10% bataramenya uwo bazohijwa. Ariko atacaduka canyuma gishitse, ndibaza kandi sindi jenyene ko Emmanuel Macron azotsinda amatora.
Niki abanyafrika na cane cane ibihugu bivugura ururimi rw'Igifaransa vyahoze bikoronijwe n'Ubufaransa bwo kwitega ku matora yo kumunsi w'Imana, mwibaza ko bagiye kurikirana cane ibyerekeye Ubufaransa kubera bibafise kwingaruka muri Afrika.
Abanyafrika haba muri rusange canke dufate abahoze bakoronijwe n'Ubufaransa, nibaza ko ata kintu kininiya gishasha bo kwitega ku matora yo kuwa munguza. Niyo Emmanuel Macron yasinda nk'uko benshi bavyiziriye, nibaza ko azobandanya politike nshasha yashikirije nk'uko mwabikurikiranye umwaka urenze. Harabaye inama yahuza Afurika n'Ubufaransa yabereye i Montpellier mu bumanuko bw'Ubufaransa, hari mu kwezi kwa gitugutu umwaka uheze. Muri iyo nama rero Emmanuel Macron akaba yashikirije politike imwe nshasha ku vyerekeye imigenderanire ya Afurika n'Ubufaransa. Ubu iyo politike nayo akavuga yuko ari ukwisunga ku rwaruka rwa Afurika kugira ibintu bihindutse mu vy'ubutunzi n'iterambere, mugabo haracari kare kugira umuntu amenye ingaruka z'iyo politike.
Hamwe Marine Le Pen yosinda, n'izihe ngaruka vyogira ku bijanye n'imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu, na cane cane ibihugu vyo muri Afrika nk'ivyo twako turavuga bigifitaniye imigenderanire yegeranye n'Ubufaransa?
Hamwe Marine Le Pen yosinda amatora, benshi baratinye ko iki gihugu c'Ubufaransa coca ciyugara, nkuko tumaze imyaka tubibona. Iyi hari bita extreme droite ishitse ku butegetsi muri ivyo bihugu, haca haba ingaruka mbi zitari nke. Urabe nk'akarorero kuri Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke Jair Bolsonaro muri Brazil. Muri ivyo bihugu usanga abanyagihugu baca basubiranamwo ukwishira n'ukwizana birahungabana kubera izo ntwaro zitinye gushiraho amategeko avangura canke ahohotera ibyerekwa bimwe bita minorite mu Bufaransa. Ibyo byose kandi bakabigira bumvisha abanyagihugu ko ari ku neza yabo bose. Ni ku vyerekeye imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu hamwe Marine Le Pen yotsinda, nibaza ko boba inkurikizi nyinshi cane cane ari Buraya. Abakurikiranye aya matora barumvise ko yivugiye wenyene ko adashaka gukorana n'Ubudagi nk'uko abandi baperezida bavyitwaririka kuva kuri General de Gaulle. Hanyuma rero ikindi kintu giteye amakenga abantu ni uko igihugu c'Ubufaransa ashobora gusohoka ibishyirahamwe by'ubumwe bwa Buraya, bigaca bituma n'umutekano n'ubutunzi buhungabana. Ibyo byose ni ibintu bituma Marine Le Pen batamwiza igihe cyane kuri ibyo bintu. Ku vyerekeye Afurika wabubajije
muri make cyane,
ego Marine Le Pen yivugira ko azobandanya agwanira inyungu z'Ubufaransa, murumva rero ko abanyafurika ataco burindira ku nsinzi yiwe. Kandi noneho harageze ko bitorera bonyene ishu zibagoye bakaja kwamaga barikanire barindira imfashanyo. Abarundi barayamaze bati amazi y'amasabano nta Marine Zero.
Murakoze,
murakoze namwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muhumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Fefe.
Abe baba.
No, ndakwemeye warebye kuri.
Acha.
Umutekano wacu witayeho pe.
Abo.
Muzanye numwe escort uko turindira umutekano. Rekaje kwinjira muri taxi.
Karibu baba.
Wa mugabo. Rindira gato. Ngiye winjira muri yo taxi.
Kureze iki kandi.
None uje musore yicayemo wowe. Wibaza ngo numwe escort nkuko bivuze. None zijya mpuzu zigisoda. Wa naco zikubari.
Ariko nawe. Nyine myenda giseka niyo nagendeho mbivuga. Ariko wewe ntanubwo rewe umutekano mucuranga muri aka karere kacu. Aho gashoferi yakoze kutuzanira umuntu turindira umutekano.
Ika wa mugabo usivye wibaza. Uje musoragiye kwinjira muri ya migwi itwaje ibigwanisho.
Ntabwo bishoboka.
None.
Sofiye bibi nibyo. Nsanze ari byo rwose ari bagiye. Ngiye taxi yawe ntabwo nayigendamo.
Madame. Ase nini mbona uko nashingize ngise sana mu bitu y'abantu. Se kosa? Wana miacha kusumbua batili yangu kuna na jingizengiza mambo yao
sekwa. Shofe. Oya, nuharire. Jewe njene na abiyu mvye muri kumura ganira. Ya kubugia hanu mushikana, ngukuri baba, anu baba. Babi wakiri, ugwaru karbu njie mubigwi itukwa jubigwa anisho. Urahariira, urahariira.
Ona, sikiani wambi mongia si poli poli, ema. Mie niko nafanya business. Ni kazi niko nafanya. Sasa mimi sijiingizake mubitu ya mumafere ya wakilia wangu. Se kwa sa? Kwanza yali nipatia franga za mingi kubashinda nye wawili. Sema nilipake.
Omba shofe, uribe sendi uteche za kwa dushuwa kujana na
wangu.
Achina matiche yao. Mheleza mafaranga yae.
Dusubize.
Duheleza mafaranga achuta.
Nini?
Nini wiki? Nini wiki? Dusubize mahera yachu.
Okay, muski basini bambi.
Twumva bishya ariko madamaze. Umva kumbwira. Ntabwo dushobora kwinjira muri taxi yawe ni gutwara abantu bagiye mu mitwe yitwaje ntwaro. Mbabara rwose.
Kwanza iski mini libuliza kumunenda kweli. Sikiani bambi. Kinyemi na balomba ni kupanda mu taxi na vingine mu byachi musisho kipenda byole babole mesema namtaka ko nini?
Wacha ende muzuri. Sinshobora. Shofi, ahuko jembo numenga, mbona nuburemere bw'iki kibazo turiko turakubwira.
Nk'ibyo se.
Okay, acha tufanya hivi. Nye mukamate tu sa vile ni mwenzenu nani atafuta kazi sanyi.
Sibaki.
Aje gushaka kazi hehe. Niko.
Wewe.
Umuntu wambaye nkaramba ari mu bisheke aje gushaka kae kazi. Akazi kose aje gushaka twakabonye. Asoni.
Okay.
Niko. Reba ngaruka rukapafite. Ngwa menyari meki koko. Ngwa bi poshi bombe. Mura duze n'ibiki.
Shofi, ibintu ni bibiri. Turumvikana. Urafata matike yawe udusubiza amafaranga yacu cyangwa umubwira sohoke.
Madame, eske munawe muko munanomba nifanye kweli biko buzito siweze simwache mwezene ende na amani lakini
jewe byo ndiko ndakubwira ndabizi. Muraga karere kacu twari tukwiye kwegeza kure ikintu cyose gituma urwaruka rwacu ruja mu migwi yitwa zirwanisha. Eregi imigwi nituma tubura umutekano muri aka karere kacu.
Nandetse burya shoferi kamubwira. Niba ugiye kumutwara bishatse kuvuga kubaho ikiso nawe mu babuze umutekano aka karere.
Mie uyu. Baba. Mungu apishe mbali. Toba mie ni munge mkono mtu mtena maovu mie. Hata siku moja.
None.
Okay, sawa tunafanya hivi. Kama mutanitikia, tuende shie wote. Tumwambie kama vile biko nafanya, haiko mzuri, si ndio?
Tuende
sasa.
Nitupa hata byumvise.
Mupite mbele sasa, mimi ndaenda nyuma yenu.
Ujimbera huko wewe
ni wewe. Sasa ni sukuma sasa.
Si wewe ni modoka.
Arusa ko muri kunshira imbere mwebwe. Handi berara.
Ch
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akenga duce dusozera makuru nibwanyo twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahazwe ibiganiro namakuru byashizwe hamwe na Nadia Taha twe imikwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mo byose na uta.
Sikilize sauti ya mbibu.